It's big, it's new, and it's different.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle, in my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik na Cebuano, Bulawanong Giga. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay doos Pilipinas. Salamat, Panginoong Diyos. Kahit saan sulok ng mundo, meron tayong mga mahal sa buhay. Ang aking kapatid nandiyan sa Dubai. Ang aking anak nandiyan sa Hong Kong, Dungalpe, Sister Lalin, sa Dubai. At sa Pilipinas, ang aking mahal na anak at kanyang pamilya, Inday Cindy, at dalawang apo, mga kaibigan, si Inday Mandy at saka Inday Iya, kasama ang ilang daddy, si Dodong Dan, Sister Mela Luna, Dong PJ, at mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, merong nagdiwang sa kanilang karawan, no? Merong belated, merong advance, at merong nagdiwang ngayon sa araw na to. Pangalanan natin ang iba, hindi lahat. Pero sa lahat yung nagdiwang sa kanilang karawan, happy birthday greetings, oh belated happy birthday, Jihan in Algeria. Belated happy birthday, you are now 21 years old. When I was in Algeria, I think you were 9 years old and now 21. Thanks be to God. So, belated happy birthday, Jihan in Algeria. Uran Arsio Bitiwa. Happy birthday to you. At sa lahat na nagdiwang sa kanilang karawan, binabati ko kayong lahat. No? Salamat, Panginoong Diyos. Siya ang nagdagdag buhay, no? Only God can add life, adds life, or can prolong life. So the life that we have is not ours, but it is His. So it's good to give thanks to Him, because God is good. He is good all the time. Pakinggan natin ito, mga kaibigan. Asa lahat kayong nagdiwang sa inyong karawan, belated, happy birthday, advance, happy birthday, happy birthday sa inyong lahat. Jihan, you cannot understand the whole song, but there are some words, English words, happy birthday. So, this is also for you and to all who are celebrating their birthday. So, let us listen to this. O ito na mga kaibigan, pakinggan natin ang ating pang-birthday song. Happy birthday, mahal kay Ma'am Gloria Bilin. Ito na mga kaibigan. Salamat Panginoong Diyos, no, napakinggan natin ang tugtog awit para sa nagdiwang sa kanilang karawan. Once again, belated happy birthday, Jihan, in Algeria. And please extend my regards to your whole family. Brother Sido, your beloved father and your beloved mother and your sisters and one brother, Muhammad. Thanks be to God. At sa lahat ng nagdiwang sa kanyong karawan, once again, happy birthday, o belated happy birthday, advance happy birthday. At ipatuloy natin mga kaibigan, isunod natin ang ating gospel song, ang title, Mahiwaga, kay Ma'am Fatima Soriano. Talented ito si Ma'am Fatima Soriano. She is blind, but thanks be to God that she gave back her the talent that she has, because the talent is not really his, but it is from God, no? Pakinggan natin mga kaibigan ang awit ni Ma'am Fatima Soriano. Pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid, ito na.
Ay di natin pili.
Salamat na pakinggan natin ang awit ni Ma'am Fatima Soriano Mahiwaga, Ang Buhay ng Tao. Salamat Panginoong Diyos mga kaibigan. At hindi tayo magtagal, basahin natin ang ating Menthex, ganun pa rin. There is no secret that will not be revealed that shall not be revealed. No? Salamat Panginoong Diyos mga kaibigan. Pang part 9 yata to. Pang part 9. Medyo mahaba. Dalawang buwan na. Dalawang buwan. Kasi marami tayong tinatalakay at binanggit. Maganda mga kaibigan, no? Kasi maraming mga secrets. Mga sekreto na dapat maipahayag o malaman sa tao, no, sa mga kahit na sa mga krimen na ginawa sa mga kriminal, mga kaibigan. At pati itong mga turo o mga doktrina na mali, yan ang mga sekreto sa mga religion, religion. Maganda to na mapakinggan natin, no? Basahin ko na mga kaibigan, diretso lang ko sa Tagalog. Merong konti lang English, bahasa mo lang to. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Take heed, therefore, how ye hear, for whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Sa Tagalog. Sapagkat walang bagay na tatago na di mahahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasa sa liwanag. Ingatan ninyo kung ano ang inyong pakikinig, sapagkat sinumang mayroon ay bibigyan at ang sinumang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. Magdasal muna tayo mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, salamat Panginoong Diyos sa pagkataon na mapakinggan natin ang
mga salita ng Diyos, no? Kailangan natin mapakinggan ang kanyang salita. Mga kaibigan at mga kapatid, magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa araw na binigay mo sa amin. Salamat ang iyong salita ay buhay at salamat na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu maintindihan namin na malinawagan ang aming kaisipan upang malaman namin ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Maraming mga tao na nadaya sa mga maling mga turo. Panginoong Diyos, salamat ang iyong banal na Espiritu. Ibigay mo sa amin magliwanag at magbigay ng karunungan upang maintindihan namin. Pakitulong Ama, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat. Panginoong Diyos. Ito mga kaibigan, no, balikan ko sandali. Sapagkat walang bagay na tatago na di mahahayag o walang lihim na di makilala at mapapasa sa liwanag. Maganda. At isingit ko itong aking Tagal dialect na Cebuano mga kaibigan. Basahin ko sandali. Ito lang sa kabanatang 8 sa talatang 17. Maganda to. Kay walay butang na salipdan nga dili igapadayag og walay butang na tago nga dili mahibaluan og mabutyag. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na ang kaniyang salita ay kailangan tayong maniniwala, maniwala, no? Yung nakalipas na linggo na banggit ko na siyong nakalipas na Nobyembre 1-2, mayroong nagdiwang ba? Mayroong nagbantay sa panahon na yan. Inanahalo, mayroong sa ating mga kapatirang Roman Catholic na All Souls Saints, All Souls Day and All Saints Day. Inya, pagkatapos, meron pang bakit nagkasabay ang Halloween, no? Na yan, salamat ang ating mga kapatiran, pati ang kasamahang born again na umiwas sila sa Halloween. Salamat kay mula yan sa pagan. Pero yung magdasal tayo sa, ipagdasal natin ang mga mahal sa buhay natin na wala na dito sa mundong ibabaw, ako magsabi na hindi masama. Pero huwag ka nalang magpunta, magbayad para ipagdasal. No? Mas maintim pa at maganda pa. Ikaw mismo na kamag-anak o mahal mo sa buhay, ipagdasal mo, na yung sabi ko, sana hindi pa sila umalis o pumanaw dito sa mundong ibabaw. Sila ay nakapahingi ng patawad kung ano man ang kasalanan ng kanilang ginawa dito sa mundong ibabaw. Na hindi tayo magpunta kasi turo man yan, turo ba, turo. Pero kapag malaman mo ang katotohanan, oy, ang ating kaligtasan, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pira, mga kaibigan o kayamanan dito sa mundong ibabaw. No? Ang pira sa Panginoon yan, pero dahil merong mga turo, magbayad ka, pamisa o ano pang mga bayad. Ang daming bayaran sa reliyon, mga kaibigan. Binyag, bayad. Misa sa patay, bayad. Merong ikasal, bayad. No? Bakit pabayaran pa yung binyag? Yung binyag lang sa panahon ni Juan Bautista, walang isang katiting o isang sintabo na natanggap niya sa mga tao na bininyagan niya. Ang dami, 3,000, 5,000 na mga tao kapag meron pang bayad, maging mayaman si Juan Bautista. Pero dahil itong reliyon, mga kaibigan, na yan. Idagdag ko ang bersikulo sa Asa Juan, ganun pa rin kabanata. Sa aklat ni Juan, San Juan, sa kabanatang 8 sa talatang 32, merong sinasabi ang Panginoong Hesus, no, nga dapat natin mapakinggan sa English. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sino ba ang katotohanan? Dito sa kabanatang ganun pa rin aklat ni San Juan, mga Apostol Juan, mga kaibigan, sa kabanatang 14 sa talatang 6, mayroong sinabi ang Panginoong Hesus. Nabasahin natin. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sama kundi sa pamamagitan ko. Yan. Sino ang katotohanan? Ang Panginoong Hesus. Kung meron siyang sinabi, dapat tayo makikinig at pakinggan na ito, balikan natin ang kabanatang 8 sa ganun pa rin aklat ni Apostol Juan sa kabanatang 32. Sabi ng Panginoon, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sino ang katotohanan sa nabasa natin sa kabanatang 14 sa talatang 6? Ang Panginoong Hesus nagsabi, siya ang katotohanan. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Na salamat, merong mga kapatiran natin na hindi nagsumali sa mga kaibigan? Yung Halloween. Talaga, ang Halloween ay mula sa mga pagano. At mayroong nagsabi na kapag sumali ka sa Halloween, para ka nang sumamba kay Satanas. Na, pangit yan, no? Na mayroong mga costume na pang Halloween, mayroong pugot ulo, maraming dugo, at katakot-takot ang mga mukha. Nasa sa mukha na lang palang, mga kaibigan, pangdemonyo na. Ya, bakit yung ibang mga Kristiyano sumali pa? Na dapat hintuin na natin kung ano ang gawin natin, ibatay natin sa banal na aklat sa salita ng Diyos. Kung mayroong mga palatandaan o mayroong mga affair, kailangan nakabatay, nakasulat sa banal na aklat, no? Itong December 25, na maraming mga Kristiyano, lalo ng ating kapatirang mga Romano-Katoliko, no? Sa kanila kasi ito. Pero kapag suriin mo, mga kaibigan at mga kapatid, no? Mula to sa pagano, na dapat natin itigil, no? Let us not
follow the pagan practices and festival, but let us the pagan to the pagan can follow what we celebrate or to do activities in our churches, no? Hindi tayo ang Christian ay susunod sa mga pagano, kundi ang mga pagano, pintulutan natin sila ang susunod sa atin kasi tayo ang nakaalam sa katotohanan at ang katotohanan walang iba. Ang Panginoong Jesus siya nagsabi, ako ang katotohanan. At ang sinabi niya, kung malaman niyo ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Na, salamat Panginoong Diyos na hanggang ngayon merong mga tao na hindi pa na bigyan ng kalayaan, no? Na nakatali pa ang o nakabalot pa ang maling gawain, mga kaibigan. Dito sa banal na aklat, no, merong sinasabi, mga kaibigan, na ang dapat nating gawin, no? Merong mga sitas ng Biblia dito sa Mateo, no, kapag ang pinuno niyo sa samahan niyo sa siktang Kristiyano, kasi marami tayong sikta ng Kristiyano, no? Ang dami natin. Yung iba hindi na nagdiwang itong, kasi hindi mali, mga kaibigan, at hindi maaaring isinilang ang Panginoon Jesus sa buwan ng Disyembre, no? Maraming ma-research natin, no? Pati yung mga encyclopedia sa Catholic Encyclopedia, Gloria Encyclopedia, nagsabi na it is impossible to determine the exact date the birth of the Lord Jesus Christ. Na merong nagdepensa na talagang December 25. Pero kapag suriin mo, mga kaibigan, at sumukan nating kumpyutihin o bilangin natin, talagang mali, mga kaibigan. Basahin muna natin dito kasi mayroong mga samahan na mga kahit ay nagpanggap na sila ay ministro sa Biblia o sa Minister of the Gospel, mga ministro sa magandang balita. Pero mayroong sabi dito, mga kaibigan, sa kabanatang 15 sa talatang 14 dito sa aklat ni Mateo, ang Panginoong mismo nagsabi, mga kaibigan at mga kapatid, na dapat nating malaman kung ang mga leader nyo sa sambahan, hindi ba yan bulag, no? Sabi dito, basahin ko na sa 14, sa talatang 14, sa kabanatang 15, sa aklat ni San Mateo, mga kaibigan, sabi, let them alone, they be blind leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall unto the ditch. Sa Tagalog, pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, ay kapwa silang mga huhulog sa hukay. Na, mga kaibigan, salamat na pwede tayo mag-research kung ano ba talaga ang katotohanan. Ito ba talaga turo sa Biblia? Pati sa Biblia, wala. Mga kaibigan,